Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kurushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të vizitojë sot Beogradin, nesër Prishtinën. Draft dokumenti i publikuar nga media serbe në lidhje me veriun e Kosovës i tejkaluar shkruan mediat në Kosovë. Ekspertët të çështjeve ekonomike thonë se bankat komerciale dhe institucionet mikrofinanciare që ofrojnë kredi sa i takon sigurisë janë në nivelin e duhur. Opozita siriane pritet të formojë një qeveri të përkohshme. Për këto dhe informacionet e tjera juftojmë të jeni me ne, por në fillim një blok i shkurtër me lajme përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të qëndrojë sot në Beograd, ku do të takojë autoritetet e larta serbe. Vizita ndodh në prag të takimit të ardhshëm të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, që pritet të ndodhë në Bruksel më 20 mars. Fylle nesër do të vizitojë edhe Prishtinën. Parlamenti i Kiprës diskuton sot për marrëveshjen e ndihmës ndërkombëtare, e cila parashet taksa deri në 10% në depozitat bankare të këtij vendi. Marrëveshja ka shkaktuar zemrim të Qipriotët, dhe disa prej të cilëve e kanë konsideruar si vjedhje. Presidenti i Kiprës ka thënë se marrëveshja është e dhimbshme, por parandalon falimentimin e vendit. Huadhënësit ndërkombëtar janë dakorduar të shtunën për të ndihmuar Kiprën me 10 miliardë dollar nëse plotëson kushtet. Grupi kryesor i opozitës siriane nisot takimin dyditor në Stamboll. Përfaqësuesit e koalicionit kombëtar të Sirisë planifikojnë të zgjedhin një qeveri të rebeleve, e cila do të sfidojë regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Për postin e kryeministrit garojnë 12 kandidat, përfshir ish-ministrin e bujqësisë. Policia në Indi ka arrestuar 5 persona të cilët kanë pranuar se kanë përdhunuar një grua zvicerane. Gruaja 39 vjeçe dhe burri kanë qenë në rajonin Madhya Pradesh për pushime kur janë sulmuar. Burri është rrahur dhe lidhur, ndërsa gruaja është dhunuar brutalisht në praninë e tij për t'u dërguar më pas në spital. Tenistët Rafael Nadal dhe Maria Sharapova kanë triumfuar në turneun Indian Wells Masters në Kaliforni. Nadal, 11 herë kampion në Grand Slam, në finale ka mposhtur Juan Martinin, ndërsa në kategorinë e femrave, Sharapova ka mundur Caroline Wozniackin. Në gjysmëfinalen e këtij turneu, tenisti serb Novak Djokovic, një herë është kampion i disa turneve botërore, është mposhtur nga argentinësi Jan Martin Del Potro. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arton.
Zenel, mediat serbe kanë publikuar një dokument 10 pikësh për veriun e Kosovës. Çka shkruajnë gazetat për atë dokument, Zenel?
E përditshmja Ekspres, Arton, ka vënë pas se ky dokument është i tejkaluar dhe se drafti i cili është hartuar kohë më parë nga disa zyrtarë evropian ka qarkulluar në disa shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian. Sipas gazetës, ky dokument është paraqitur si zgjidhje shumë kohë para se të fillojë dialogu politik për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gazeta thekson se dokumenti ofruar nuk është aktual sepse dialogu ka evoluar dhe kjo vërtetohet lehtë edhe nëse shikohen ato 10 pikët e kësaj draft marrëveshje. E përditshmja Ekspres thekson se për disa nga pikët tashmë janë marrëvesh, siç është krijimi i zyrave ndërlidhëse. Një zyrtar i lartë i përfshirë në dialogun Kosovë-Serbi ka thënë gazetës se dokumenti paraqitur i aktualizuar në mediat serbe në thelb nuk paraqet kurrë problemi për palën kosovare. Sipas këtij burimit gazetës Ekspres, ky dokument është i zhvlerësuar, ndërsa në esencë është asociacioni i komunave serbe në veri. Arton?
Zenel, kohëve fundit në Prishtinë janë organizuar protestat e ndryshme si për fryrën e faturave të energjisë elektrike, po ashtu edhe për privatizimin e ndërmarjeve publike. A ka ndonjë koment në gazeta në këtë drejtim?
Po, Arton, e përditshmja Kosova sot vlerëson se turma e njerëzve protestues sa do e vogël që tjetë në dukje, për masat e saj janë të paparashikueshme, ndërsa për një shtetë si Kosova e cila po kalon një tranzicion të vështirë dhe me gjithfarë kompleksesh, të ndezësh zemrat e revoltuarve duhet të jetë një mision i lehtë. Megjithatë, gazeta thekson se shumica qartazi nuk dëshiron të jetë pjesë e parakalimit antipushtetor, ndonse ankesat në këtë pjesë të shoqërisë mund të jenë edhe më të rënda. E përditshmja Kosova sot vlerëson se oportunizmi dhe heshtja në përgjithësi e kanë mbërthyer shtresën e mesme dhe intelektualet, ata që sipas gazetës do duhet ishin më kritikët dhe më të zëshmit ndaj padrejtësive, dukurive negative që ndodhin në Kosovë. Për ndryshe, gazeta thekson se qytetari përmes protestave e shfrytëzon një të drejtë kushtetuese, por mungesa e mbështetësve e zbeh synimin për të ndryshuar diçka. Harton.
Dhe për fund, çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin sipas cilit janë pezulluar hetimet për kitazi me vrasjen e policisë Enver Zymberi. Burime brenda e Uleksit, i cili është duke u dhëshur hetimet në këtë rast, ka bërë me dije se hetimet janë pezulluar deri të ketë ndonjë detaj të ri për kitazi me urdhër arrestet që janë lëshuar ndaj 6 personave si të dyshuar për vrasjen e policit Zymberi. Gazeta thekson se bazuar në ligjet e Kosovës, prokurori ka të drejtë që të zhvilloj hetime 2 vjet nga lëshimi i akt vendimit për fillimin e tyre dhe bazuar në këtë prokurori e rastit Neta Amin, duke parë që nuk ka ndonjë zhvillim në hetimin e nisur më 26 korrikt vitit 2011, ka vendosur të pezulloj ato dhe sa po të ketë ndonjë risi në hetime, ato mund të rihapen në çdo moment, shkruan posierash e përditshmja zëri.
Falenderojmë kolegun ton në Prishtinë Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën në shtypit e ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përveç bankave komerciale në Kosovë operojnë edhe shumë institucione mikrofinanciare që ofrojnë kredi në shumat e vogla me procedura të shpejta por me norma të interesit dy fish më të larta se bankat. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se siguria e këtyre institucioneve është në nivelin e duhur, por sipas Bankës Qendrore të Kosovës, performanca e tyre në vitin e kaluar ka shënuar rënje. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Në Kosovë operojnë 14 institucione mikrofinanciare me mbi 110 degë. Aktiviteti tyre është dhënia kredive dhe ofrimi një numri të kufizuar të shërbimeve financiare për mikro dhe subjektet e vogla juridike. Kryesisht janë të fokusuara në dhënjën e kredive për bujqësi. Po sa janë të sigurta këto institucione që në fillim regjistrohen si organizata jo qeveritare, cilat janë normat e interesit edhe periudha maturimit dhe cilë është interesimi qytetarëve për të marrë kredi në këto institucione. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se këto institucione janë shumë të sigurta pasi nuk pranojnë depozita, por merren vetëm me dhënien e kredive me shuma të vogla, me procedura të shpejta, por me norma shumë të larta të interesit.
Interesimi është shumë i lartë, por këto kredi zakonisht shkojnë në disa sektorë që kryesisht kanë të bëjnë me sektorin e bujqësisë apo me artizanat apo respektivisht në zyrtari. Zakonisht norma interesit të këtyre institucioneve është dy fish më e lartë se e institucioneve bankare.
Sidoqoftë, sipas një raporti të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, normat e kredive në institucionet e mikrofinanciare sillen mbi 22%. Përkundër normave të larta në këto institucione, interesimi qytetarëve për kredimarrje ka qenë i madh, thot Alban Zogaj nga Instituti Reinvest. Ai thot se siguria në këtë sistem ka ndikuar në rritjen e kërkesave të qytetarëve, por edhe rritjen e numrit të vetë institucioneve mikrofinanciare.
Dallimi në normat interesit me bankat në Kosovë është kryesisht tek ideja se këto institucione mikrofinanciare japin kredi me shuma më të ulëta se sa bankat, dhe me një fleksibilitet më të lartë, pra për kohë më shkurt, këtë rrezik që ato e bartin mbi vete me qenë më fleksibile, pastaj e shprehin në norma më të larta. Dhe çka është e çuditshme është se edhe me këto norma të larta të interesit, ka pas një kërkesë të madhe nga qytetarët, edhe nga bizneset për të aplikuar për këto kredite.
Megjithatë, Bektashi vlerëson se funksionimi i institucioneve mikrofinanciare ndihmon në masë të madhe në aktivitetet ekonomike të qytetarëve.
Ka lehtësira në aktivitetet ekonomike të qytetarëve, por në anën tjetër qytetarët paguajnë norma shumë të larta të interesit. Edhe pse momentalisht në Kosovë funksionon një mikrofinancë islamike, që sipas njohurive të mia dy filiala në Kosovë ku shumat e kredive janë të vogla, por qytetarët për to nuk paguajnë normë të interesit, apo norma interesit ka të bëjë vetëm me shpenzimet administrative.
Ndryshe, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2012, performanca këtyre institucioneve ka shënuar rënje. Kredite lëshuara nga këto institucione kanë pasur rënje të vazhdueshme gjatë vitit 2012, ku në dhjetor arritën në 98.8 milion euro nga 104.7 milion sa ishin në dhjetor të vitit 2011. Po si pas raportit e Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit e kaluar këto institucione kanë shënuar humbje në vlerë prej 4.5 milion euro. Për e Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë emisionin me një kronikë nga Shkupi. Sipas hulumtimeve të fundit, Maqedonia ka humbur pothuajse 30% të kuadrit me arsimim të lartë. Autorët e këtyre kërkimeve thanë se arsyet kryesore të kësaj janë punësimi partiak dhe kualifikimi i pamjaftueshëm gjatë studimeve në universitetet e vendit. Ngjashëm thonë edhe të rinj që pretendojnë të dëshmohen profesionalisht. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Maqedonia ka humbur pothuajse 30% të kuadrit me arsimim të lartë, gjërsa më shumë se 3/4 të kuadrit akademik dëshirojnë të largohen nga vendi. Është ky rezultati hulumtimit në kuadër të propozim strategjisë kombëtare të qeverisë së Maqedonisë, përmes së cilës synohet ulja e tendencës së ikjes së gjeneratave më të reja nga vendi. Nga ana tjetër, organizatet e ndryshme të rinjëve thonë se përmes këtyre nismave, të cilat kryesisht mbeten vetëm në letër, nuk mund të ndryshohet realiteti në Maqedoni.
Ne se gleda fokus në dva osnovni problemi kështo një verruame dhe ka...
Dy problemet kryesore, të cilat dikojnë drejt për drejt në ikjen asaj që thuhet truri një shteti, është punësimi partijak dhe kualifikimi pamjaftueshëm gjatë studimeve në universitetet e vendit, që nuk mundson të rinjëve të marrin kualifikim i cili do të hyjë në funksion gjatë ushtrimit të profesionit, shprehet Marian Zabërçanec nga Forumi për Arsimim të Rinjëve. Gjërsa ata të rinjë, të cilët u anketuan në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, thonë se kanë shumë pak besim që në Maqedoni do të arrijnë sukses për të dëshmuar profesionalisht.
Nuk është se shohim shumë perspektivë, për shkak të politizimit të skajshëm të shoqërisë qytetare në Maqedoni.
Tekson Besar Temini që ka diplomuar në gjuhë latine, edhe pse në një degë specifike të Fakultetit Filologjik, ai nuk arrin të marrë vendim punën në ndonjë nga institucionet arsimore. Gjërsa Bujar Adili, i cili është student në Fakultetin Juridik të Universitetit Shtetëror të Tetovës, thot se nuk i pëlqen që perspektiva e të rinjëve është e varur kure këput nga pjesëmarrja aktive në politikë.
Rinja shqiptare politikë këtu nuk pasi dikryjnë studimet shumë randë është vetëm nëse janë krau i djathë një partijës politike, asojnë pushtet më tepër, mundët gjenë punë shumë alesë, për ndryshe ka shumë student që ka i kryjnë studimet në për disa dek fakulteteve shumë të rëndësishme dhe punojnë punë private për sa për në mbijetuar.
Edhe Rinisa Rexhepi ka zgjedhur një profesion specifik, është balerin, por mendon të ndryshoj profesionin nga se si shprehet, arti nuk vlerësohet në Maqedoni. Ajo madje thot se faj për këtë gjendje të vështirë të rinjëve kanë dhe vetë ata.
Do të ishte për shembull mirë të ishte ndonjë të mbledhesh ndonjë grup e ndonjë gjëra rrate dhe të vendosin se më vërtet duhet të ndrojnë diçka edhe të kishin marrë ndonjë vendim.
Nga ana tjetër, sociologët dhe ekonomistët vlerësojnë se nëse së shpejti nuk gjendet një zgjidhje sa i përket hapjes së vendeve të reja të punës, shumë të rinj, por edhe kuadrot më të mirë do të largohen nga Maqedonia. Të rinjtë kanë ndjenjë se gjatë kohë do të mbeten pa punë, se maltretohen, se nuk mund të realizojnë synimet profesionale dhe të tjera. Në fakt, kjo është dhe realitet. Madje për mua ky hap që ndërmerren nga qeveria në kohën e zgjedhjeve është i dyshimt. Pra, na bëhet me dije se diçka nuk shkon, se diçka duhet ndryshuar. Shprehet Ilija Cevski, sociolog për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në fund edhe një herë titujt kryesor. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të vizitojë sot Beogradin, nesër Prishtinën. Draft dokumenti publikuar nga mediat serbe në lidhje me veriun e Kosovës i dejkaluar, shkruajnë mediat në Kosovë. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se bankat komerciale dhe institucionet mikrofinanciare që ofrojnë kredi sa i takon sigurisë janë në nivelin e duhur. Opozita siriane pritet të formojë një qeveri të përkohshme. Dhe gjusë ndëruar, këtu po përfundojmë këtë emision të orës 9, dhe emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë mbarë dhe miru dëgjofshim.